Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Velkommen skal det være til denne kvelden med Jostein Gaarder, der vi skal snakke sammen om selvets grenser. Det her da et innslag I serien Grenser, som jeg skal bare kort si noe om, også for å reklamere og lokke folk hit igjen. Allerede neste uke så kommer Per Pettersson til en samtale med tema Rapport fra en urolig sjel. Uka deretter så kommer altså Dag Hessen og skal snakke om liv, som for øvrig en veldig sånn fin fortsettelse fra kveldens tema her. Og så må vi selvsagt da ha Ukraina og Sverre Loddgaard, som skal snakke om Ukraina, bakgrunn og framtidsutsikter. Og så får vi Linn Skåber, som skal snakke om Mens vi venter på noe godt, som hennes versjon av Mens vi venter på Godot, og som nå går på Nationaltheatret I Oslo. Og så kommer Marte Antoinette Solli og skal snakke om med utgangspunkt I podcasten sin, som heter For gutter mot verden, som sånn I aktuell problemstilling. Disse stakkars menn, et omsider, ikke sant, altså. Så velkommen igjen utover her, og det kommer mer, det kommer mer. Så har vi jo kveldens program da. Nå skal vi altså snakke om grenser, og der står det da I programmet, Josteins formuleringer, jeg bare meg selv? Eller har jeg en dypere identitet å falle tilbake på? Kan jeg klare å identifisere meg med menneskehetens og denne planetens ve og vel, også lenge etter at min egen livsreise over? Akkurat nå spiller vi hasard med vår egen identitet, men mye av dybden I oss selv. Når vi reduserer planetens sunnhet og mangfold, da reduserer vi oss selv. Dette et spørsmål som opptar Jostein Gaarder I hans siste bok, det vi som her nå, en livsfilosofi. Jostein Gaarder fikk sitt gjennombrudd som forfatter med Kabalmysteriet 1990, og som senere som pekt fram imot senere utgivelse som, og det som da mest kjent for, Sofies verden, solgt I 50 millioner eksemplarer. Det big star, altså. Big star, big star.
Men... Jeg skrev bare ett av de eksemplarene.
Akkurat, ja. Det yngla godt. Julemysteriet I et speil I en gåte. Vita Brevis, sirkusdirektørens datter og appelsinpiken. Også kjent for sin faglitterære produksjon knyttet til religiøse, etiske og filosofiske temaer, men ikke minst for et sterkt engasjement for miljø- og menneskerettigheter. Stiftet I 1997 Sofieprisen sammen med sin kone Siri Dannevik og har altså mottatt en rekke litterære priser. Så velkommen til oss, Jostein.
Takk. Det ligger med du.
Og så får vi bare kaste oss ut I det her.
Ja.
Før du skal lese noen sider selv fra boka, så skal jeg bare spørre titelen. Det vi som her nå.
Ja, altså, det jo på en måte nesten selvinnlysende, men jeg mener, det jo vi som her nå. For meg handler det både om at det vi som her I dette undre nå, og opplever dette mysteriet sammen nå. Vi kommuniserer jo om det, prøver I alle fall, og vi her nå, en kort stund, veldig kort stund. Og samtidig så det vi som nå på vakt. Altså det vi som har vakta nå.
Det er
vår vakt. Ja. Det vi. Nå brennes Amazonas ned, altså you name it, og det vi som på vakt. Det vi som her nå. Hvis man I fremtiden skal høre om at de og de leveområdene eller de og de artene ble borte akkurat de årene vi nå lever, så det faktisk... litt vårt ansvar. Men jeg må jo også si at... Nei, også det, skulle denne boken da oversettes til engelsk, og dermed, hva skulle de oversette det med? Og hva det skrevet da? This is our time. Men oversetteren selv kom til at det sa noe helt annet. This is our time, dessuten hvor mange filmer heter ikke det?
Ja, ja.
Ikke sant? Så det faktisk ble titlen It is we who are here now. Fordi, merker du nok selv om det høres veldig, veldig, veldig dårlig ut på engelsk da. Men jeg synes at den titlen dekker veldig mye av det jeg prøver å formidle. Ja.
Vi skal komme tilbake til dette nærværet i denne merkelige tilværelsen og kosmos og det hele. Det er veldig store ting vi skal gå på. Vi skal starte opp at du skal lese noen sider selv fra boka.
Og det da to små, det en liten bok, og det mange små kapitler. Jeg slutter å lese hva kapitlene heter. En trylleverden, marihøner, tankeleseren, min egen farfar, parapsykologi, det overnaturlige, jordkloden, kronometre, tid og rom, geologisk tid, radiosignaler, planetens bæreevne, optiske fossiler, ratatosk, ortopeden og astronauten, ni hjerner, timelige spørsmål og aftengløden. Og det altså da de to første korte kapitlene jeg da skal lese, fordi de representerer to grunnopplevelser jeg har hatt med meg hele livet. Og det i spennende mellom de to grunnopplevelsene at hva skal jeg si, denne boken, denne livsfilosofien skrevet. Og dette kommer tilbake til.
Ja.
Jeg vokste opp i det som en gang var en flunkende ny forstad utenfor Oslo. Tonsenhagen heter denne bydelen, og dit kom jeg flyttende i 3-4-årsalderen. Jeg bodde der i cirka 10 år, og det jeg har med meg fra disse barneårene i Drabantbyen en rekke klare, men usammenhengende bilder, som fra dypet av et dunkelt kaleidoskop. Et av disse fragmentene skal jeg løfte fram her, og det blant de klareste. En gang, midt på dagen, kanskje var det en søndag, kvapp jeg plutselig til og så verden liksom for første gang. Det var som om jeg slo øynene opp i en trylleverden. Fuglene sang lød som lyden av fløyter og glass. I gatene lekte barna på en nærmest forklaret måte. Alt var eventyr, under, og her var jeg. Jeg befant meg på innsiden av en dyp og inderlig hemmelighet i en gåte ingen kunne gjette, innkapslet i den som etter å ha forvillet meg inn i en annen virkelighet, en annen boble, med et anstrøk av snehvitt og askepott, Rapunzel, rødhette. Selve fortryllelsen varte i noen sekunder bare støte av gåte, men det søte sjokket satt i kroppen lenge etterpå, og det har aldri sluppet tak i meg siden. I løpet av de samme få sekundene visste jeg for aller første gang at jeg skulle dø. Det var prisen for å være her. Jeg var i eventyret nå, og det kjentes vidunderlig som oppfyllelsen av et umåtelig ønske. Men her var jeg bare på besøk. Tanken på det var uutholdelig. At jeg ikke hørte hjemme her. At jeg ikke hadde noen fast tilhørighet. Jeg hadde bare en løselig tilknytning til verden så lenge det varte. Så lenge jeg varte. Dette var ikke mitt hjem. Det var de alveaktige barna som hørte hjemme her. Jeg var alene i verden som man alene i en drøm. Når drømmen får besøk av andre i drømmens gjesteroller, vi like fullt overlatt til oss selv. Sjeler flyter ikke sammen. De bare flyter sammen. Noe av den samme døsige fjernhet ville, til andre mennesker kunne gjøre seg gjeldende også når jeg var våken. Og likevel, jeg måtte fortelle noen om det jeg hadde opplevd. Men jeg lot det ikke gå utover kameratene. Hvordan skulle jeg forklare meg for dem? På vei til skolen snakket vi om Yuri Gagarin, som hadde vært i verdensrommet. Hestene på Bjerkebanen, eller de olympiske vinterlekene i Innsbruck. Hadde vi bare hatt en Geiger-teller, kunne vi ha funnet masse uran og blitt styrtrike. Og fikk en Rolls-Royce motorstopp, kom det straks et helikopter med verkstedsfolk som reparerte luksusbilen på stedet. Jeg kunne ikke betro meg til gutta om at jeg syntes det var rart å leve. Eller at jeg, en frisk gutt i 11-12 års alderen, var redd for å dø. Det ville ha brutt med en godt innarbeidet jargong som bygde på en form for forutsigbarhet. Det skulle ikke være noe kødd. Så jeg gikk til lærere og foreldre. De måtte uansett ha en dypere forståelse for sånt som hadde med liv og død å gjøre. De var jo voksne. Jeg prøvde å utfordre dem. Er det ikke rart at vi lever, sa jeg. Er det ikke rart at det finnes en verden, eller at det finnes noe i det hele tatt? Men de var tommere enn barn. Det var i alle fall tommere enn jeg kjente meg selv. Det måtte være fordi det var noe de hadde vokst av seg. De bare så på meg som om det var jeg som var rar. Hvorfor sa de ikke bare ja? Ja, det er virkelig rart å tenke på at vi lever, kunne de ha sagt. De kunne til og med ha innrømt at det var litt mystisk, eller helt sinnssykt, vanvittig. Men så vidt jeg kunne forstå, ble de bare brydd over å måtte forholde seg til spørsmålene jeg hadde stilt. De var kanskje redde for hva mer jeg kunne finne på å spørre om. De flakket med blikk og så en annen vei. Det var knusende, for jeg hadde oppdaget verden. Først virket jeg kanskje famlende og usikker, keitete. Var det jeg som maste? Kunne det tenke seg at det var noe jeg hadde oversett eller ikke forstått? Noe om døden, kanskje? For hva visste jeg egentlig om den? Eller handlet dette bare om at de voksne ikke ville snakke om verden? At noe fantes? At noe var til? Til akkurat det var det ikke noe å bemerke. Dette var på begynnelsen av 1960-tallet, og kanskje en tid da de fleste voksne ikke lenger var så sikre på om en allmektig Gud virkelig hadde skapt himmel og jord på 6 dager. Jeg kjente godt til den historien. Vi lærte om den på skolen. Vi kunne ha hele den mektige fortellingen som hjemmelekse, og i alle fall en gang med direkte fare for å bli hørt i leksen neste dag. Men det var ingen av de voksne som trakk fram den historien nå. Det jeg hadde spurt om hadde liksom ikke med faget kristendomskunnskap å gjøre. Ikke heimstadlære heller, ikke engang geografi. Det var bare upassende å spørre om. Omtrent som å be om svar på hvordan babyer egentlig ble til og ganske av seg selv begynte å romstere inni magen til mødrene. Det spørsmålet hadde jeg allerede tatt rede på. Jeg hadde funnet en illustrert bok bak de andre bøkene i bokhyllen, og det hadde gått opp for meg at splitter nye barn ble til i sine mødres liv på løpende bånd og av en unevnelig grunn. Men sånn var selve verdensordenen. Det var ikke noe å gjøre med den. Man måtte bare ikke røpe for barna nøyaktig hvordan det gikk til. De måtte ikke få innblikk i noe av dette spektaklet selv. For barn tålte ikke børen av foreldres skam. Og jeg var ikke noe unntak. Jeg fikk aldri tilbake det samme trygge og hverdagslige forholdet til synet av en mamma med barnevogn etter å ha bladd i den boken. Men dette, hvor kommer verden fra, var liksom enda mer pinlig å stå i stuen eller på kjøkkenet og snakke med mor og far om i fullt dagslys. Jeg kunne se opp på dem og legge til, nesten tryglende, så dere synes at verden er helt normal, dere da? Det var da det toppet seg. Ja, verden er normal, ble jeg forsikret. Visst er den det, helt normal. Kanskje ble det sagt med litt bestemt stemme, og det kunne føyes til. Jeg synes ikke du skal gå rundt og tenke for mye på sånt. På sånt? Jeg trodde jeg forsto hva de mente. De mente at jeg kunne bli gæren selv hvis jeg tenkte for mye på at verden ikke var normal. Foreldre og lærere mente tydeligvis at verden, altså den, i grunnen var helt alminnelig. Det var i alle fall det de sa, men jeg visste at om de ikke løy, så tok de feil. Jeg visste at det var jeg som hadde rett, og jeg bestemte meg for aldri å bli voksen. Jeg lovte meg selv å aldri bli en som tok verden for gitt. Mange år senere så jeg Steven Spielbergs film Nærkontakt av 3. grad. Resonemanget bak titlen var at den som ser en UFO på himmelen, opplever nærkontakt av 1. grad. Den som ser fysiske bevis på besøk av aliens fra verdensrommet opplever nærkontakt av 2. grad. Og den som er så heldig, eller uheldig, å komme i fysisk nærhet av de fremmede, har nærkontakt av 3. grad. Ah, what then? Men da jeg gikk ut av kinolokalet den kvelden, slo det meg at selv denne siste Dette siste i grunden ikke var noe å skryte av. Selv hadde jeg opplevd nærkontakt av fjerde grad. Jeg var et sånt gåtefullt romvesen selv, og jeg kunne kjenne det som en sittring i hele kroppen. Jeg har tenkt igjennom dette mange ganger siden. Hver morgen våkner jeg opp med en alien i sengen min, og den fremmede er meg. Og så en nesten diametralt motsatt erfaring. En helt annen slags opplevelse hadde jeg en gang i tenårene. Jeg var alene langt til skogs, det var tidlig på høsten, jeg husker ennå rognebærene, klyngene av blåbæris og den svale røstlyngen. Jeg hadde våknet ute i lyngen i en grønn sovepose som jeg hadde brukt på alle turene med speideren. Nå var den epoken over. Hvorfor var jeg her? Jo, jeg hadde hatt noe å tenke på, sånn var det. Det var noe vondt. Og så hadde jeg tatt beina fatt, og til slutt lagt meg til å sove under åpen himmel. Men jeg kunne ikke skimte noen himmel over meg i det jeg våknet. En tett tåke hadde lagt seg over landskapet, kanskje bare til trekronene, og jeg ble liggende i grålysningen og studere marihøner, edderkopper og maur i skogbunnen under meg. De bitte små dyrene var så spillevne. Da var det at jeg plutselig kjente det i kropp og sjel at jeg var natur. Precis som disse mikroskopiske krypene i mos og lyng. Snart kom en utdypende tanke også. Jeg var satt sammen av de samme molekylene som alt levende omkring meg. Repertoaret var forskjellig, men notene var akkurat de samme. Jeg var ikke bare på besøk i verden som på en hastig drop-in i et psykedelisk eventyr. Jeg var i mitt rette element. Som fisken i vannet, eller som en edderkopp i lyngen. Jeg var hjemme, i min egen verden, for jeg tilhørte denne verden, var denne verden. Og det ville fortsette også etter at selve kroppen min en dag var borte. Det falt en nesten ubeskrivelig ro over meg, en uant fred, som ikke hadde noe med utvilthet å gjøre, for jeg hadde sovet dårlig. Men i løpet av et lite sekund eller to liksom slapp jeg tak i meg selv og overga meg til noe annet, til noe større og varmere. Eller jeg gikk opp i dette andre, lot meg absorbere av det. Det kjentes som en åndelig overføring mellom meg selv og alt som var, en overføring av identitet. Eller kanskje ville det være mer presist å kalle det som skjedde for en tilbakeføring. Jeg førte noe av meg selv tilbake til naturen. Selve tilstanden varte i noen sekunder bare, men den varte. Den varte akkurat så lenge at jeg rakk å se meg rundt og liksom gjenkjenne de hvite bjørkestammene som omkranset den vesle lysningen i skogen der jeg hadde slått leir. Disse stammene var mine. Altså, de var meg. Og jeg følte et fjernt slektskap med de ørsmå krypene i skogbunnen. En opplevelse av det hårfine slektskapet mellom en marihøn og meg avhang bare av hvor dypt jeg loddet. I noen øyeblikk hadde jeg kontakt med et dypere underlag i naturen og i meg selv, eller i det jeg mange år senere skulle komme til å tenke på som en urgrunn. Så var jeg tilbake igjen i soveposen. Jeg smatt tilbake i min egen individuelle eksistens, og jeg kjente at det var kjølig. Jeg frøs. Og så var det jeg opplevde denne morgenen bare et sansebedrag? Var det kanskje preget av noe jeg hadde ligget her i lyngen og drømt? Eller sa det noe faktisk om meg selv og om verden? Mennesker opplever jo så mangt. Noen sier at de opplever Guds nærvær, eller at Gud eller forfedre taler til dem. Selv har jeg aldri hatt noe sånt å vise til. Men det jeg opplevde denne morgenen, tåler kanskje det mest kritiske tilbakeblikk. For er ikke en nærmest heseblesende individualisme like anstrengt eller påtatt som en mer løssluppen opplevelse av å være ett med alt, eller enda enklere, bare å være? Jeg skulle fortsette å gruble over slike spørsmål i årene som kom. I skogen den gangen hadde jeg hatt en utpreget passiv rolle. Brått bare var jeg hensatt til en annen bevissthetstilstand. Vips! Og vips igjen, så var den over. Men når jeg tenkte tilbake på det siden, slo det meg at selve vekslingen kunne foregå også på en mer aktiv og viljestyrt måte. Jeg kunne når som helst velge å ta på meg et større seil og liksom stå for noe mer enn jeg til daglig tenkte på som meg og mitt. Jeg kunne, I alle fall I øyeblikk av gangen, foreta noen slike frigjørende tankesprang. Jeg var ikke bare I naturen. Jeg var natur.
Da fikk du sagt veldig mye av det som de her store spørsmålene som vi vel skal dvele litt ved før vi går over I det litt mer konkrete livet som vi lever alle sammen. Men før vi forlater de store spørsmålene, så siterer jeg deg selv her. Under stjernehimmelen, det var jo noe her også. Det gikk liksom opp for meg at jeg ikke bare var av kjøtt og blod, men at jeg samtidig hadde del I noe annet og mer, et sjelenes fellesskap. Det var jo det du snakket om, men altså, går det an å si noe mer om det?
Altså, på en måte så...
Du veldig på jakt etter fellesskap, vi skal snakke mer om det.
Absolutt det. Jeg prøver liksom å ha en slags veldig vag sånn, hva skal jeg si, sånn selvbiografisk, det ikke selvbiografi, men en personlig fortelling, mm. hvor jeg på en måte forteller litt om stadier I min egen utvikling. Mm. Og dette du siterte nå, det handler om den gangen da jeg hadde en sånn veldig sterk opplevelse av tankeoverføring, altså telepati. Men jeg ble så utrolig lykkelig, og dette opp den følelsen av at her, jeg ikke bare kjøtt og blod, jeg har tatt del I et sjelenes fellesskap, ikke sant? Det var da så voktent,
ja.
Det hadde bare vært en drøm. Så det var ikke noen, den andre personen som leste mine tanker, egentlig var det jeg som leste hans tanker, for han var jo inne her. Ikke sant? Så det for på en måte å si at det, når det gjelder en del sånne overnaturlige ting, så la jeg det til hvert til side. Så kommer en annen type mystikk litt senere.
Ja, men du skriver ganske mye om overnaturlige ting, om parapsykologi, om mysterier, og jeg tenker vel også, fordi at jeg har blitt ganske opptatt av det selv, du skriver også mye om altså, verdensaltet, altså dette store, allnaturen, og jeg tenker også helt konkret, det en slags vei vi skal gå nå I vår tid?
Og du mener vende oss mot universet og de store gåtene?
Ja,
jeg tror vi...
Men altså for det første natur og fellesskap I fellesskapet, da?
Altså, dette et veldig stort spørsmål.
Ja.
Vi lever I en veldig, veldig spennende tid. Altså, så sent som nå I jula, ikke sant? Jeg husker ikke om det var andre juledag, eller om det var en av disse andre dagene. Så ble det jo sendt opp et helt nytt romteleskop.
Mm-hmm.
Som faktisk altså da, jeg mener, vil på en måte generasjonen etter dette Hubble-teleskopet, ikke sant? Og vi vil komme til å forstå enda veldig mye mer av hva dette universet ikke sant? For man ser jo ikke bare ut, man ser jo tilbake I tid, og I virkeligheten ser man helt tilbake til det store smellet Big Bang, ikke sant? Mm-hmm. Men blir vi noe klokere? Altså, jeg tror veldig mange astronomer, radioastronomer og så videre vil si det at vi skjønner mer og mer at vi ikke skjønner bære. Ja. Altså, men det det ingen astrofysiker som ikke enig I, og jeg snakker med mange astrofysikere, det jo det at, jo da, man kan absolutt lage modeller som viser og beskriver hvordan universet har utviklet seg fra 13,7 milliarder år siden, altså, ikke sant? Fra det første mikrosekundet etter selve Big Bang. Men hva Big Bang var, det det ingen som kan forklare.
Men ikke all denne undringen et slags godt utgangspunkt nettopp for å se våre egne grenser, da? Vi skal snakke om selve
grenser. Absolutt det, og ikke minst da, og det har med grenser å gjøre, nemlig å mane til en dyp, egentlig inderlig ydmykhet.
Det skal vi nærme oss, det. Mm. Jeg tenkte også, kanskje vi skal si bittelitt om livet, da. Altså, Dag Hessen skal jo komme her igjen, og vi snakket litt om det før vi startet her, om du har også denne tanken om liv, altså dette merkverdige spranget fra suppe av nødvendige egenskaper og komponenter og partikler og så videre, og til at det blir liv, altså dette vanvittige spranget fra nødvendige forutsetninger og til at det faktisk blir liv, som Dag Hessen skriver veldig mye om. Det der det store spranget skjer.
Absolutt. Altså det akkurat som, kanskje det en tendens nå til at liksom disse astrofysikerne etter hvert begynner å si at vi vet egentlig veldig lite. På samme måte så Dag O. Hessen et veldig godt eksempel på en slags form for sånn, et skritt tilbake I forhold til dette med forståelsen av hvordan livet oppstod. Han mener at kanskje det faktisk, altså, det så mange ting som skulle til for at livet oppstår på en planet som vår, at kanskje det bare her det har skjedd? Altså til tross for disse 100 milliarder stjernene I Melkeveien, som bare en av 100 milliarder galakser, ikke sant? Og det litt morsomt, jeg har kjent Dag og vi har sagt om sånne ting I hvert fall I 15 år. Jeg mener at jeg helt sånn intuitivt har en annen opplevelse. Det bare intuisjon. Fordi jeg, mitt store spørsmål det spørsmålet, bevissthet en kosmisk tilfeldighet? Og det jeg diskutert med mange astrofysikere, og som regel så sier man automatisk ut fra sånn, ja, delta coincidence, ikke sant? Så, og så har jeg opplevd noen ganger å sitte og prate et par timer, og så spør jeg om igjen, is consciousness a cosmic coincidence? Så sier de, no. så så og jeg kan, det, hele resonemanget I den forbindelse, noe av det har jeg absolutt her, men det kan jeg ikke dra nå. Men jeg mener, jeg har litt tro på intuisjon nå. Det jo det at, det, altså, bare for å ha sagt akkurat det, det jo de to største gåtene innen vitenskapen vel, hva var Big Bang? Altså, vi må ikke hva var Big Bang? Det det ene. Og det andre nettopp dette med bevissthet. Hva bevissthet? Ikke sant? Kan vi ikke regne med at det noen forbindelse mellom de to gåtene? Altså, hva bevissthet og hva var Big Bang? Vi kan heller ikke utelukke at det en sammenheng mellom disse to dype spørsmålene. Det nesten tendensiøst å si at ikke jeg kan utelukke det, men allerede der vil noen stipendiater på Astrofysisk institutt protestere. Men det får de gjøre.
og kom og hør på Daghelsen også, så får de komplettert bildet. Ja, men så langt kanskje om, og tida går, ja. om verdens mysterier, skal vi nå over i våre egne liv, og derunder altså moral og politikk og... Og du spør I boka en plass, hva de største moralfilosofiske spørsmålene? Og du svarer, hvordan skal vi klare å bevare menneskehetens sivilisasjon og selve livsgrunnlaget på vår egen planet?
Ja, og jeg mener at det det viktigste, det mest sentrale filosofiske spørsmål.
Ja.
Og når jeg understreker, det var noe som skjedde for noen år siden av en eller annen grunn. Forfattere leser jo ikke sine egne bøker, men jeg ble sittende en gang og bladet gjennom nettopp den Sofies verden for å se. Hva skrev jeg I 1991 om dette? Og jeg ble ikke deppa engang. Jeg ble helt tom inni meg da jeg oppdaget at jeg overhovedet ikke hadde berørt det spørsmålet. Og det synes jeg en stor skam, ikke sant? Jeg prøvde å gjøre bot da, og ta det igjen med å skrive nye bøker som handler dette om klima og miljø og sånn. Men nei, fordi at dette et genuint filosofisk spørsmål, fordi det både et moralfilosofisk spørsmål, altså det jo en del av filosofien, det det man kaller praktisk filosofi, altså hvordan skal vi klare, altså selve den operasjonen, den vendingen, helomvendingen, ikke sant, fra dette konsumsamfunnet og så videre, og klare å berge mangfoldet og liv og for oss selv og fremtidige generasjoner, hvordan skal vi klare det, ikke sant? Det jo et sånn teknisk operativt spørsmål. Men samtidig så det jo også, ja, det et spørsmål, fordi det vil kreve en helt ny form for menneskelig samarbeid. Ja.
Men ligger det ikke også, som jeg ofte opplever, for jeg sier jo det samme, og da blir det I øyeblikket stilt til ansvar for det, også på den måten at, ja, men er det ikke det her en slags skjult dommedagsprofeti, liksom? Og hva har du å si til det?
Ofte dekker jeg min... I den grad jeg overhovedet pessimist noen ganger, så dekker jeg den pessimismen bak å stille spørsmål. Altså, ja. Et spørsmål kan ofte si veldig mye mer enn å felle en dom. Nei, men altså, jeg er ikke pessimist, fordi at jeg synes det en dypt umoralsk posisjon å innta å være pessimist. Altså, pessimisme et annet ord for latskap. Ikke sant? Det jo ingenting som enklere enn å være... Men samtidig vil jeg også si det at... de som sier at nei, jeg optimist, jeg, ikke sant? Sånn. Det også veldig lettvint. For da kan liksom alle verdens galskap kan skylle over deg. Og det omtrent som han komiske Ali, som vi husker, Irakkrigen eller hva det var, som nektet for at det var amerikanske soldater og så videre. Ja. Men så jeg mener, men det noe imellom optimisme og pessimisme. Og det håp. Og det en kjempende kategori. Det vi tydelig ser det I dag, kanskje I Ukraina, fordi altså, har man et intenst håp om noe, så kan man ikke bare sitte og se på. Da, så Og når jeg sier det, så veldig ærlig. Altså, jeg mener at jeg har et håp, men jeg synes at det dystre liksom, perspektiver i vår tid i forhold til oppvarming av hav og ikke minst CO2-problematikken og så videre. Vi leser jo, det bare at vi følger med, det går liksom litt sånn i, det blir sånn sakte film. Fordi det som jo vi leser i Adresseavisen, Aftenposten og så videre, sånn det som en føljetong, ikke sant? Det og hvis vi bare leser de siste 5 årgangene, så ser vi jo det at det her, det blir mer og mer og mer alvorlig. En gang så sa vi, husker jeg, at det, om vi har 30 år på oss, det i dag ingen som sier det. 8 år. Ja, det 2030. Det 8 år.
På klima.
Eller har vi noen sagt?
Jeg har invitert noen ungdommer her, som jeg håper nå vil ta ordet når vi skal snakke sammen etter på vår samtale. Så skal det være, for da vil jo det være liksom framtidsstemmene.
Ja. Og morgendagen stemmer.
Morgendagen stemmer.
Da jeg liksom, til slutt tok meg oppdraget på oppfordring og skrive en sånn livsfilosofi, og så kunne jeg for første gang i livet mitt bruke ordet jeg. Altså første personlig pronomen. Det har jeg brukt i mange fortellinger før, men det har vært et fiktivt jeg. Altså en sånn, ikke sant, en jeg-fortelling, det er noe helt annet. Men her var det jeg, denne kroppen, altså. Og da tenkte jeg, fikk det ikke til, jeg bare sløvde bort. Men så kom jeg på det at jeg har jo noen barnebarn. Så jeg kunne jo skrive til mine barnebarn. Og ikke til mine barnebarn som de barn de i dag, men til de barnebarnene når de blir så gamle som jeg i dag. Altså med andre ord til de som lever her på denne planeten på slutten av dette århundre. Fordi jeg stiller disse barnebarnene en rekke spørsmål. For eksempel, hvordan står det til egentlig? Hvordan er det nå? Hvordan gikk det? Jeg tenker på Greta Thunberg-generasjonen. Og for meg er det maktpåliggende på en måte å få svar på det spørsmålet. Hvordan gikk det? Og bare å stille et sånt spørsmål kan jo mane til aktivisme, egentlig.
Ja, vi håper du får tilbakemelding da.
Det er jo det som er paradokset, for de vil aldri nå meg.
Nei, nei men du snakker altså sånn, jeg snakket litt om det også her før vi gikk hit. Altså, du bruker uttrykket menneskehetens sivilisasjon. Og så tenker jeg at, det tenker jo du også, for det handler jo ikke bare om menneskets rolle, men det handler om hele naturens rolle. Og nå etter hvert så har vi jo fått den her litt sånn tosidigheten mellom klima, som jo først og fremst er menneskets anliggende. Det er vår framtid, mens altså det andre perspektivet er naturtap, mangfold, altså det voldsomme, og som nå har kommet for fullt, også i naturpanelets rapport, som tillegg til klima. Og den der tosidigheten der, altså menneskets rolle, vil jeg kanskje du skal si noe om?
Ja, altså, jeg mener, det er vi som er her nå, ikke sant? Og i det ligger det et veldig ansvar. Men jeg mener, ikke sant, jeg har møtt, jeg ser på flere her har gjort, jeg har, ikke minst i utlandet, har jeg møtt sånne litt sånn new age-aktige miljøvernere, som snakker om Gaia, ikke sant? Som jordkloden er jordgudinnen, kan du nesten si, Gaia, det begrepet er helt med på, egentlig. For det er jo også ufattelig hvordan denne planeten klarer å regulere sin egen atmosfære og temperatur og så videre. Men nå er Gaia syk. Hun har fått feber. Og den temperaturstigningen, den feberen altså, den skyldes også med mikrobene som gjør Gaia syk. But soon she'll get rid of us. Altså hun kvitter seg med oss. Den er ikke jeg med på. Altså jeg er for mye humanist til å... Det er klart at hadde menneskeheten sluknet, så ville mange steder naturen komme tilbake. Det ser vi jo veldig tydelige eksempler på. Tjernobyl er et eksempel, hvor det hele gamle Tjernobyl by ble jo overgrodd av natur, og ville dyr kommer tilbake. Men jeg mener at denne planeten er ikke den samme uten oss. Altså jeg mener at vi er søren med ikke bare banditter, vi er også helt unike skapninger, og det er ikke noe enten eller. Vi må både redde leveområden og junglene og så videre, og det refererte til naturpanelet, ikke sant? De sier at 1 million arter er truet, fordi at hvis det er 3 tigre igjen, ikke sant, så blir det innavl. Det er ikke levedyktig, ikke sant? Men og de konkluderer med at det er ikke først og fremst klima som fører til dette artstapet, men det vil bli mer og mer klima. Ikke sant? Altså, klima kommer til å være en faktor som spiller større og større rolle. Tänk bara på Great Barrier Reef och andra såna, exakt, naturresurser. Nej, jag bara
har du någon tanke om begreppet antropocen?
Ja.
Som alltså kort sagt handlar om att vi, alltså människa, antropo, har ändrat kloden in till det irreversibla, alltså att vi ändrar själva grundvillkoren och vad det måste betyda. Och är det inte då slik att det inte bara är vårt mänskligt speciella ansvar och skyld?
Alltså detta ordet antropocen blev infört helt uformellt som en ny geologisk period, ikke sant? Etter Holocen, ikke sant? Som er den boken vi er inne nå. Og mange har ment at det er et veldig fruktbart begrep, og da snakker vi altså om menneskets innflytelse på denne planeten, kanskje de siste 12 000 årene, altså etter siste istid. Men i hvert fall så har jo vi liksom forvandlet gradvis, i hvert fall fra de første jordbrukskulturene, men i aller, aller største grad etter den industrielle revolusjonen. Så hvor fruktbart er det å snakke om, altså antropocen, det vil si menneskets æra. Og et kriterium er jo om man om 2 millioner år eller 20 millioner år vil se geologiske lag som er spor etter oss. Og antagelig vil man for eksempel ikke ha problem med å se for eksempel sånne, hva heter det for noe? Sånne radioaktive partikler, ikke sant? Etter prøvesprengninger, etter Tjernobyl og den slags. Så, men det ikke innført innenfor geologien som fag, som en offisielt vedtatt, faglig vedtatt betegnelse, men den brukes stadig vekk av alle, og jeg synes det er et fruktbart begrep å snakke om antropocen.
Og så må vi jo snakke litt da om politikk, altså det. For det første er det veldig flinkt å snakke om forholdet mellom det den enkelte kan gjøre her i verden og det politiske på den andre siden, liksom. Og i tilfelle det politikk, hvilken politikk? Altså, snakker vi kapitalisme, snakker vi nyliberalisme, hva snakker vi om liksom, hvis det skulle bli politikk vi snakker om?
Altså, ikke sant? Det som verden etter hvert liksom sånn liksom er enige om, det er sånn Parisavtalen, ikke sant, hvor man sier ikke mer enn 1,5 grads oppvarming, i hvert fall ikke mer enn 2, ikke sant, og så mener alle uavhengige forskere at det vi styrer mot hele tiden nå, det er 3 eller 4 eller 5, ikke sant, og det ville være det samme som på grunn av sånn tilbakekoblingsmekanisme, polene som smelter og så videre, det vil være en veldig nedgradering av denne planetens natur, og sånn, så jeg mener det, hva har du egentlig spurt om nå?
Jo, politikken, altså.
Ja, ikke sant? Nei, jeg, det ikke noe så veldig interessant akkurat hva jeg mener om det. Jeg heller nok til de som mener at det er bra med gode forsetter, men vi trenger nok en helt radikal omlegging, altså. Ja. Ikke minst av, hva skal jeg si, forbrukersamfunnet, forbrukerkulturen. Og jeg mener også at det er kanskje noen sider ved kapitalismen som ikke er forenlig med noen sider ved profittjaget, da, for å bruke det ordet, er på kollisjonskurs med naturens tåleevne. Det tror jeg,
det er liksom det politiske riktige i mange kretser, det.
Ja. Jo, men samtidig har jeg forståelse for de som mener da, at hvis ikke det liksom et ran som vi forbinder med kapitalisme skal ha en førerrolle her, hvordan skal vi få det til da?
Ja, det er akkurat det.
Det er akkurat det. Og jeg synes ikke vi har sett noen veldig gode eksempler på totalitære regimer som har klart naturforvaltning bedre enn det beste i kapitalistiske land. Så jeg er ikke fundamentalist, altså. Jeg vil ikke avvikle kapitalismen før jeg vet noe annet å sette inn i stedet.
Nei da. Det, den grønne diktator er også en farlig tanke.
Ja, det er en farlig tanke.
Ja, men så tar du opp noe som er da interessant, da, nemlig, du skriver her, hvor lenge kan vi påberope oss et vel av rettigheter uten samtidig å anerkjenne noen grunnleggende forpliktelser? Det der er jo en voksende problemstilling, da.
Ja, det er det. Altså, jeg mener at det er, apropos filosofi, jeg må jo si det at denne Universal Declaration of Human Rights, altså FNs universelle menneskerettighetserklæring, fra 1948, det jo en av liksom, filosofiens største triumfer, men jeg altså. Du kan selvfølgelig si at den amerikanske borgerrettighetserklæring og så videre, var viktig, men det klart at på et helt nytt plan så var denne viktig, den erklæringen. Men poenget hvor lenge kan vi snakke om rettigheter uten å snakke om forpliktelser? Jeg mener jo at det vi nå trenger en Universal Declaration of Human Obligations, altså av menneskets forpliktelser. Ikke sant? Også i daglig snakk blant politikere og andre, så det jo veldig mye fokus på, det bra det altså, rettigheter. Jeg vil ikke fire på noen av disse rettighetstankene. Men det for lite fokus, men jeg da i sammenligning på dette med forpliktelser. Altså, ja.
Og søskenbarnet til forpliktelser grenser. Kan vi altså se for oss i hvor stor grad ser du for det?
Ja.
Et samfunn som i langt større grad enn i dag preget av, altså, ikke bare forpliktelser, men også altså, av forbud, påbud, grenser av langt hardere lut enn det vi ser i dag for å møte de største problemene vi har.
Jeg har noen ganger i utlandet holdt foredrag som jeg har kalt Ethics for the Future.
Mm.
Fordi at vi trenger en helt ny etikk. Mm. Men veldig mye av det har vi allerede på en måte. Vi trenger på en måte bare litt sånn, hva kalte man sånn matematikk hvor man tegner figurer, sånn projektionstegning. Altså man, jeg mener, du skal gjøre mot de neste som du vil at den neste skal gjøre mot deg. Ja, det en god formulering. Du skal gjøre mot neste generation som du vil at din forrige generation skulle ha gjort mot deg. Vi må ha i den tidsdimensionen. Altså, de neste, det betyder jo som nytestamentlig tankegang, de nærmeste, ikke sant? Men vi må snakke om vår nærmeste generation også. Mm. Vi har etter hvert fått institutioner og en generell tankegang som går på at det ikke vill vest forhold mellom mennesker. Vi har regulert det, vi lever ikke i en naturtilstand, som filosofen Thomas Hobbes kalte det. Vi har regulert det, vi slår ikke hverandre ihjel med en øks for å stjele en maiskolbe, så enkelt som vi gjorde det før. Nei, men jeg mener, poenget at vi fortsatt lever i en total lovløshet når det gjelder forhold til generasjonene. Altså, vi har det innebygget i oss rent genetisk å føle omsorg for og bry oss om våre egne barn. Ok? Og våre egne barnebarn. Kanskje, nå begynner det å blekne litt da, også våre egne ålderbarn, ikke sant? Men vi har ikke innebygget i oss altså, å ta vare og beskytte våre egne gener om, la oss si, 8 generasjoner. Det noe vi må lære. Akkurat som vi måtte pugge hele denne ramsen av menneskerettigheter. Altså, det er ikke naturgitt at man ikke skal slå en slave. Eller en hund. Det noe vi faktisk bare synes motbydelig, fordi kulturen har brakt oss dit. Ikke sant? Og da mener jeg at vi nå i en overgangsperiode hvor vi trenger å få inn under huden og få inn i ryggmargen at det grisete menneskelig oppførsel og vi trenger en kopernikansk vending i vår tenkemåte. Altså, hva var det Kopernikus sa? Nei, sant! Tull! Det ikke slik at jorden verdens midtpunkt, universets midtpunkt. Det faktisk slik at jordkloden går rundt solen og ikke omvendt, ikke sant? Og det der har vi innsett, vi ikke lenger verdens midtpunkt. Vi derfor heller ikke verdens viktigste generasjon. Altså, vi kan ikke leve som om vår generasjon den viktigste generasjon. Altså, selvfølgelig så vi mer opptatt av vår egen levetid enn av... Det helt rimelig og naturlig, det nå vi lever. Det vi spørrer nå. Men vi kan ikke leve som om vår tid og vår generasjon den viktigste generasjon, også for generasjonene som kommer etter oss. Ja, sier de om 150 år. Nei, da hadde de ikke bra gitt. Ja, det flotte bil. Nei. Vi får heller vite i den sure øppelen, da. Men de der som levde sånn på begynnelsen av det 21. århundre, ikke sant? De hadde det gefunden med stressen, altså. Det var flotte greier. Nei, de satt seg på et fly. De hadde sånn ovale vikener i Sao Paulo og Sydney og sånn, ikke sant? Så det var tidligere. Nei, det gøy å tenke på. Sånn kan vi ikke leve, altså.
Nei. Er du redd for at kan du ikke frykte en litt mer sånn nådeløs dom? än en sån lite så humörfullt tillbakablick.
Jo, jag måste säga att det att skriva ett brev till sina barnbarn, det sörjer mig inte någon, det är ganska farefullt. Alltså nej, men jag menar poängen är ju det att vi har ju stadig generationsuppror och det är bra. Och jag menar att då jag var ung så var ju det så att vi gjorde uppror mot liksom föräldrar från 50- och 40-talet, liksom sånt. Och borgerligheten. Mm. Jag blev sån hippie med långt hår och såna kedjor runt halsen och sånt, liksom. Och sån, men och så kom ju generationen efter oss. Jag har ju barn som är i 40-talet. Mm. Och de har så haft ett helt förståeligt helt riktigt relevant uppgör med förbrukarsamhället och vår tid och sånt, liksom, sånt. Men efter vart så har ju de på något sätt vuxit på sig ett ansvar de också. Och det gör de också de jag skriver till. Mm. Som nå i dag är dessa här är från 1 år till 18 år. Och poängen är att man blir inhämtat av det där ansvaret av det där att det är vi som är här nu. Mm.
Det är någon som pekar på att och du är ju riktigt nog lite yngre med, men bägge så är vi lite sån barn av kanske 70-talet och en slags radikalisme och den gången att den rätta all sin kritik enten emot föräldrar eller emot övrighet eller emot staten eller emot alltså krafter utanför oss själva som avla orättfärdighet och som vi stod upp emot liksom. Mm. Idag så är det någon som säger att idag så vänder vi kritiken mot oss själva. Mm. Det är som en dansk som heter Rasmus Willing som skrev en bok om kritikens uvändning. Och som handlar om att vi alltså snurrar oss bort ifrån den gamla kritiken och rätter kritiken mot oss själva. Ja. För det är vi som ska prestera ute och hvis vi inte gör det så är det vår egen fel och därmed så rättes kritiken mot oss och vi har mer än nog med oss själva och ser inte längre ut emot samhället och i politisk och engagerat arbete alltså.
Ja, det är där är du inne på något extremt viktigt men det alltså för det vi kan inte jordens tillstånd the state of the world alltså det är kan inte ett individualmoralt spörsmål alltså vi må tror jag engagera oss i förhåll till institutionen alltså jag är lite skeptisk till såna ord och uttryck som flyskam och köttskam och sånt ting och det du säger med att vi anklagar oss själva det är ju ja, kanske med för att vi upplevde för var det inte något som hette pietismen en gång för exempel.
Ja.
Så jag tror liksom att vi måste ha med oss en sån livsbekräftande
men var ju inte rätt att få tillbaka lite sinne.
Få tillbaka sinne?
Ja.
Ja.
Var inte det?
Jo,
lite mer sint.
Jo, det menar jag absolut. Ja, jo. Bara vi rätter sinne mot rätt instans.
Ja, det var det då. Det var det då. Men så har vi inte snackat om demokratiet för jag var ju färdig med att säga här att det vill flertallet på något sätt i ett demokratiskt samhälle gå in för den typen av ändringar som vi snackar om.
Det är inte gitt. Alltså vi har ju haft upprör nå förståeligt. Det vill jag bara säga. För exempel de där orange västarna i Frankrike, sant, som handlade om att det plötsligt så blev det inmari mycket dyrare att leva. Mm. Och det samma gäller för så vidt några väljargrundlaget till Donald Trump alltså en av de ja, skumlaste politiker jag syns vi upplevt nyare tid. Som nu ska gå in och vinna sitt tredje presidentval alltså menar det och som försöker att begå ett statskupp liksom. Men allikevel en del av väljargrundlaget är medelklassamerikanare som har fått en väldig reduktion i levestandard. Alltså det följer vi har begynt att märka nu. Det är ju resursknappheten som till en viss grad också vill komma till att hänga samman med klimatproblematik. Och alltså jag måste säga att jag nå det skumlaste vi upplevt. Alltså här så spör jag min de som ska leva på slutet av detta århundrade. Hur ser det ut? Jag spör inte bara om miljö och klimat och så vidare. Jag tänker också på har vi fått någon signaler från världsrummet? Vet vi nog mer om detta universums natur och så vidare? Och så har det jag tör nästan inte spöra mer säger jag. Men har det blivit någon nya stora kriger? Skrev jag.
Ja, ja.
Och det ante ju inte jag svarade på. Då jag skrev det. Nej. Så sitter vi här nu. Och så har upplevt alltså jag menar det att en diktator i Ryssland alltså ingen statsvetare som vill tvivla på att bruka ordet diktator. for det han.
Ja.
Og som da altså, for å bruke litt sånn tyske ord og uttrykk, som jo foretar en anschluss, det var det Hitler kalte det, da han ville slå Østerrike sammen med Tyskland, ikke sant? Og det også fordi at økonomien i Russland dårlig. Det en del av bakgrunnen kanskje for at han får den støtten han får på hjemmebane. Men jeg synes det skummelt når ja, altså det, at de trenger litt mer levensraum, altså, ikke sant? Jeg synes det nifst, fordi og når de også begynner med sånne svastika-lignende greier på jakkeslaget, for det har de jo begynt med, den setten. Om det tilfeldig i forhold til det med svastikan, det kan være, men da burde jo nesten det ringe en bjelle for Putin, og kanskje ta for eksempel et helt annet tegn. Men nei, jeg synes det som skjer nå nok så skummelt, altså. Hvorfor begynte jeg å snakke om det? Fordi at du sa, har vi adekvate ledere? Nei, hva var det?
Nei, det var demokratiet da.
Demokratiet?
Ja.
Ja. Nei, jeg tror ikke, hør nå, uten demokratiet, så veldig mange slag tapt. Ikke sant? Hadde det vært demokrati i Russland, for å bruke den analogien fortsatt da, tror jeg ikke den krigen i Ukraina kunne ha vært slik den ville vært stoppet. Så demokratiet viktig, men det ikke gitt at flertallet i en befolkning ønsker det som best for klima og miljø. Fordi det noe med at her må vi tenke på at folk må få sitt daglige brød da, også.
Da vi har fått en debatt om demokrati også. Vi har senast her så hadde vi Arne Johan Vetlesen og Hans Petter Graver som altså snakket litt om demokratiets grenser i den forstand at for det lett for å bli sånn at demokratiet svaret, hva var spørsmålet? Altså at demokratiet på en måte det eneste svaret du har liksom, det også en litt forenkling.
Absolutt, og når det gjelder sånne kratier da, ikke sant, sånn, så har man jo mange betegnelser ikke sant altså demokrati, altså det ordet, det jo gresk ord, demoskrati, folkestyre altså. Mm. For han betydde det samme som et pøbelvelde. Mm. Og det kan jo demokratiet være. Altså, hvis alle plebeiere liksom skal ha samme innflytelse på
politikken. Populismen.
Populisme, ja. Altså, han mente at det var samme som et pøbelvelde. Mm. Men, og det kan det bli. Men slik det jo stort sett ikke det jeg betrakter som demokratier.
Ja, og vi har ikke noe bedre.
Men for eksempel gjelder Russland da, det er ikke bare det at det et oligarki, altså at det noen få rike, noen hundre milliardærer som hjelps inn i fylla, ga rettighetene til stål, og, det helt vanvittig. Og uten dem så hadde ikke Putin vært noe som helst, ikke sant? Men det også derfor man kan bruke ordet kleptokrati. Altså, vi har hørt om kleptomane, de som liker å stjele.
Ja, visst.
Og hvis det et kleptokrati, så det jo et samfunnssystem som basert på at man stjeler.
Ja.
Fra folket, altså. Men det ikke mye sånn politikk jeg skriver om den boka.
Nei, det ikke det. Nei da. Men derimot så skriver du om livet, om det eksistensielle stinget i denne boka, synes jeg veldig, veldig fint. Helt til slutt, og før vi går over til en samtale med folket, aftengløden.
Mm. Ja, det det siste kapitlet. Jeg skrev faktisk det siste kapitlet i aftengløden. Altså, jeg mener, etter at solen har gått ned, ikke sant? En junikveld, ikke sant? Så sent på kvelden. Men det klart at det litt sånn metaforisk, den titeloverskriften også. Fordi det noe med, jeg har kommet til sjelsår og alder, altså ikke sant, det noe der, den der puerile følelsen av under, som jeg leste om helt til å begynne med her, og den ubotlige sorgen over at, eller egentlig, ja, sorgen, det var det som barn, og så ble det mer og mer angst, for ikke å være mer, og i dag har jeg ikke noe av i dag angst for det, men sorgen har bare vokst seg større, en sorg over at det, livet så kort, men, og det punchline for meg, fordi store spørsmål som går igjennom som en rød tråd her, det dette lyset vi alle kan oppleve med tanken på at vi ikke skal være her bestandig, det noe som kan utligne det, det noe som kan forsone oss med det, Og det vil jeg svare når det gjelder meg selv et absolutt ubetinget ja på. Og det har med identitet å gjøre. Fordi jeg opplever virkelig, og det har jeg opplevd i mange år, i hvert fall i 25 år, at jeg ikke bare denne skrotten som sitter her og snakker. Jeg har en dypere identitet. Jeg gjør felles sak. Altså, det ikke noe jeg gjør for å være snill. Det bare at jeg føler at jeg noe mer enn bare denne kroppen. Og jeg vil... Nei, så hadde jeg for eksempel hatt valget mellom å dø her og nå, i dette øyeblikk, altså nå, ikke sant? Men til gjengjeld med en garanti for at menneskeheten ville leve og blomstre i tusener av år. Det var det ene alternativet. Eller at jeg skulle få en garanti på at jeg skulle leve med god helse til jeg ble 110 år. Ja. Så ville jeg ikke nøle.
Nei.
Jeg ville trykket på den knappen at jeg døde her og nå. Ikke som noe offer. Men for å berge noe som mer viktig for meg, eksistensielt, enn denne kroppen. Fordi, jeg mener, min hva kaller man det for noe, rett til å være en del av menneskeheten opphører ikke når jeg dør. Altså jeg, det godtar jeg ikke. Jeg har en dypere identitet enn denne kroppen som sitter her og snakker. Og det er for meg ja, altså det er helt reelt en noe, det er det eneste jeg kan komme på som virkelig er en forsoningsdimensjon. For jeg tror ikke, som kanskje mer enn halvparten av verdens befolkning, på en evighet av et individuelt liv for meg etter at jeg borte herfra, tror jeg ikke. Det tror jeg. Jeg tror veldig mange mennesker i verden klynger seg til en sånn forestilling.
Mange variasjoner over tema, vet du.
Det er det. Mange variasjoner.
Også er det ikke verst å være født.
Hva tror du?
Også er det ikke verst å være født.
Det er ikke så verst å være født, nei. Nei, det er det ikke.
Skal vi stoppe der nå, da? Og så skal vi ha, ikke en pause, tror jeg. Vi skal vel ikke ha det?
Nei.
Men vi klapper for Jostein.
Og
Per
Bjørn, ja.